Isaiah chapter 51. Shim'u Eli, Rodefe Tzedek, Mevakshe Adonai. Habitu el Tzur, Chutzavtem, Ve'el Makevet, Bor, Nukartem. Habitu el Avraham, Avichem, Ve'el Sara, Techo, Lelchem. Ki echat Kurativ, Va'avarechehu, Ve Arbehu. Ki nicham Adonai Tzion, nicham kol chorvoteha, vayasem mitbara ke'eden, ve'arvata ke'gan Adonai. Sason ve'simcha yimatze va, toda ve'kol zimra. Hakshivu elai ami, ule umi Elai ha'azinu, ki Torah me'iti tetze, u'mishpati le'or amim, argia. Karov tzidki yatsa yish'i, u'zero'ai amim yishpotu. Elai iyim yekavu, ve'el zero'i yeyachelun. Se'u la'shamayim enechem, ve'habitu el ha'aretz, mitachat, ki shamayim ke'ashan nimlachu, v'ha'aretz kabeget tivle, v'yosheveha kemo chen yemotun. Vishuati le'olam tiyeh, v'tzidkati lo techat. Shemu elai yode'i tzedek am torati v'libam. Al tir'u cherpat Enosh, umi gidu fotam al techatu. Ki ha beget yochalem ash, ve ha tzemer yochalem sas, ve tzidkati leolam tiye, vishuati ledor dorim. Uri, uri, lifshi oz, zeroa Adonai. Uri kime kedem, dorot olamim. Halo athi hamach tsevet rahav, mecho lelet tanin. Halo athi hamacha revet yam, me tehom rabba. Hasama maamake yam derech, la avor geulim. Ufeduye Adonai yeshuvun, uva'u Tzion berina, v'simchat olam al rosham, sason v'simcha yasigun, nasu yagon v'anacha. Anochi anochi hu mena chemchem, mi at v'tir'i me enosh yamut, umi ben adam chatzir yinaten. Vatishkach Adonai osecha, note shamayim, veyosed aretz, vatifached tamid kol hayom. Mipene chamat hametzik, kaasher konen lehashchit, veaye chamat hametzik. Mihar tzoe lehipateach, velo yamud lashachat, velo yechsar lachmo. V'anochi Adonai Elohecha roga hayam, v'yehe mu galaf, Adonai tzevaot shemo. V'asim devarai beficha, uvetzel yadi kisiticha, lintoa shamayim, v'lisot aretz, v'lemor letzion, ami ata. Hit oreri, hit oreri, Kumi, Yerushalayim, asher shatit miyad Adonai et kos chamato, et kubaat kos hatar ela, shatit matzit, en menahel la, mikol banim yalada, ve'en machasik beyada, mikol banim gidela, shetayim hena koreot tayich, Mi yanud lach, השוד והשבר והרעב והחרף מי אנחמך. בנייך ולפו שכבו בראש כל חוצות כתו מכמר. המלאים חמת אדוני גערת אלוהיך. לכן שמעינה זאת ענייה ושחורת ולא מיין. כה אמר אדונייך, אדוני ואלוהיך, יריב עמו. הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה, את קובעת כוס חמתי. לא תוסיפי לשתותה עוד. ושמתיה ביד מוגייך, אשר אמרו לנפשך שכי ונעבורה. ותשימי חארץ גביך וחחוץ לעוברים.